zgodbe ljudi, tudi ena od teh je bila zdajle ravno kar slišana. To je Murkotova zgodba o dnevnem senu. Pa najbolj, da potem takem, ne, ob povedanem bazičnem, govorimo z njimi, ne.
Ja, sen za večino ljudi iz Afganistana bi bil recimo bi bil mir, ne? Država je v bistvu praktično v konstantnem vojnem stanju že od leta 79, ko so jim za Božič prišli nenajavljeni sovjetski vojaki trkat na vrata in ja, ogromen ljudi, ki bežijo trenutno po tej vzhodni mediteranski poti, prihajajo tudi iz te države, kjer pač po kaj zdaj, 35-36 letih vseh mogočih klasterfakov, ki so se tam dogajali, pač lih tako iščejo nek mirnejši, sanjajo, ne, o nekem mirnejšem. Jutri na Lesbosu smo spoznali eno družino, ki je prebežala iz Pakistana v Afganistan prvo in potem po 5 letih se odločila tudi Afganistan zapustiti, ker pač so po menjavi vrha države pač se stvari dodatno zakomplicirale. Mogoče preden gremo v poslušanje posnetka, še ta moment, ki je značilen za ljudi, ki bežijo iz Iraka in Afganistana. Kar nekaj jih je iz obeh držav, ki so bili kakorkoli povezani z okupacijskimi silami, torej teh kvizlingov, če pač o tem govorimo zdaj iz te naše fotelske perspektive. Enega izmed njih, oziroma eno skupinco tako, če se spomnite, je portretiral tudi član Luka Počivavšek v tem svojem kratkem dokumentarcu Ruža Vjetrova iz Beograda, ki so ga par mesecev nazaj naredili. Skratka, zavedati se je treba, da ko govorimo o sodelovanju lokalcev z vojskami, inštruktorji, privatnimi korporacijami in podjetji v Iraku in Afganistanu, to večinoma pomeni za te posameznike, da so si podpisali skupaj s pogodbo o zaposlitvi še smrtno obsodbo in mogoče v tem vidiku, kakor sem prej ti rekel, velja spomniti na tisto lepo slikico Američanov, ki zapuščajo Vietnam pa na zadnjem helikopterju enemu pošeljnookemu ne bodi ga treba, damo še šako v faco, da ja ne gre z nami, ampak ostane tam prepuščen na milost in nemilost. Tako da tole, kar sledi, je Salman, ki je svojo ženo Bilkis in 4-letnim sinom Armanom trenutno že v Avstriji, kakor smo dobili zadnje update na WhatsAppu.
Everybody, they came here, they have a hope. They left their families in Afghanistan. Everybody has family, mother, father, sister, brother, small brother, younger brother, older brother. They left, they came for a hope, for a better life in Europe. Because there is, nowadays there is no government in Afghanistan. Now, father of Taliban came, Daesh, ISIS. Because of this, everybody ran. Everybody ran from Afghanistan to Pakistan, Pakistan to Iran, Iran to Turkey, Turkey to Greece. Very dangerous way. If they are crossing from border of Iran to Turkey, if Iran police arrest them, they beat them. Like this way, the Iran police arrest him and they beat him. Look at his height. Nowadays, now he's okay. On that time, they beat around 4 or 5 hours, the police beat him. The way is very dangerous.
In which country?
Iran country, Iran police, and the border. When he is crossing the border, the police arrest him. Iran police. And take him and take from him $500 to iPhone mobiles and also beat him. At the end, they said, you have to forget us. You have to forget us like this.
Pač najbrž to vrstne dogodke je težko pozabiti, predvsem je to prečkanje Irana delec stran od nas in večina ljudi ne ve čisto točno, kaj se dogaja, recimo lih z ljudmi iz Pakistana, Afganistana, Bangladeša, ki more na svoji poti iti tudi prek Irana, vsi so govorili o pač katastrofalnem stanju tam, o tem, da jih pač tako policija kot prebivalci pač totalno zaničujejo, da ne dobivajo nobene pomoči, da so tepeni.
Zaplenjajo,
tako kot je rekel Salman v posnetku, telefone, denar in tako naprej. Tako da ja, pač to je recimo za njih še ena izmed ovir, o kateri se pa danes, ko se pogovarjamo pač o poti beguncev proti Evropi, v bistvu sploh ne govori v tem delu. Zdaj, če smo že prej naslovili to vprašanje odnosa do oblasti in pač obstoja oblasti, kakršna je danes v Afganistanu same, mogoče poslušamo še drug del Salmanove izjave o tem, kaj si misel o trenutni vladajoči eliti v Afganistanu.
Especially I blame the government. Not Daesh, not Taliban. Especially I blame the government. Because it's in hands of government. A country has the president like a home. And a home, a father do corruption, a father do bad things, children do by fathers. And a country also same like this. If our president is still watching to do other people saying do this, everybody doing corruption. Like this. Yeah. Especially I blame the government. Nobody else.
Ja, na tej točki se pač se mi zdi, da je odgovornost zahodnih držav še precej velika, ne? Torej na primeru Iraka in Afganistana, ki smo jo uspeli v zadnjih, koliko je zdaj tega že 13-14 let?
September 11.
Ja, spremend v kaos, kot je današnji. Kar se tiče Afganistana, je situacija taka, da večina ljudi, ki zapušča državo, so Hazari, so pripadniki etnične skupine Hazarov. To so te z malenkost več azijskimi geni. Jasno, ker je pač v državi prisoten totalen nacionalizem oziroma pač etnična skupina Paštunov jasno zahteva zase neko vladajoče mesto. Vsi ostali so pa, vse ostale manjšine so pa precej odrinjene na stran. Toliko mogoče samo en kratek moment v Afganistanu.
A čmo še pred razširjamo obzorja, ki so ob 15-ih slišati zgodbo še, ali nadaljujemo zgodbami ljudi kot svati in jaz.
Dobro.
Direkcija iz žirije pravi,
žirija,
da...
Nas pošilja na cigaret.
Ja, tako. Za zadostitev vseh potreb, tudi emitiranja, bomo torej nadaljevali po 16. Razširamo obzorja v 15. pa vas vabijo k poslušanju Compton's Most Wanted. In sicer Music to Drive By je izdelek izdan 92. leta za založbi Orpheus ter Epic. Toliko pa... Koga še imamo? Potential Bad Boy, Set Me Free, en 5-minuten komad, ne?
Set me free. Christmas gets free.
Tu smo. Drage poslušalke, dragi poslušalci, 38. nedelja poslušate Radio Študent na 98.3. Zdaj smo nazaj v postavi, ki je nekako tudi pred razširjem obzorja učestvovala pričicama, pa
razmišljanjih in tem, ne? Arne, kako zdaj navezati na nalog, ki sva ga zdaj nekako takrat uro in pol nazaj zaključila, vzpostavila?
Zaključili smo z Afganistanom. Mogoče, da se zdaj povemo še par besed o Siriji in Siricih, ki so v bistvu znotraj tega diskurza o beguncih oziroma o tej naravni katastrofi, ki preti Evropi, nekak vsen malo odvojeni od vseh ostalih.
V kakvem smislu?
Odvojeni? V smislu, da, kakor je bilo že rečen nekje na začetku, da prva stvar, ki je, da vsi begunci, da velik beguncev pravi, da zdaj štartajo proti Evropi zaradi tega, ker bo Evropa zaradi situacije v Siriji jih raje sprejela, tako da se tudi med temi ljudmi nekak šir beseda o tem, da Evropa čuti precej empatije do Sircev, ne? Znotraj Sircev je pa potem še najbolj privilegirana skupina, so pa sirski kristijani, ne?
Ampak tega se ne da kar tako preko prstnega vtisa zlocirati, ne?
Seveda ne, pač problem je v tem, da v bistvu gre tle več ali manj spet za neko za neko precej razredno zadevo, ne? Prva stvar, ki je to, da samo potovanje proti Evropi stane precej denarja, tako da se ga ne more prvoščati vsak. Druga stvar, ki je, vsak v Siriji nima potenga lista. Tisti, ki ga imajo, jasno prihajajo iz višjih slojev, in tudi tisti, ki uspejo potem priti v Evropo s potnim listom, ponavad plačajo več in zbirajo neke varnejše, preverjenejše poti, ne? Torej pač, bolj ko si v kurcu, slabš se ti godi, predvsem pač ne vem, naleteli smo tudi na zgodbe ljudi, ki pač so štartali zelo malo denarja, pa so mogli vmes v Turčiji na črno delati, pa so tam zgubili dokumente, pa so jim jih smagleri pobrali, pa tako, pa tretje, ne, pač teh situacij je milijon. Tako da, ja, kar se pa tiče še te čist, čist mogoče, zakaj sem rekel, da je pač to stvar nekih, nekih razredov. Predvsem je zanimiva ta poteza Nemčije, da privilegira Sirce na več načinov, najbolj s tem, da je pač suspendirala Dublin 2, torej vračanje nazaj v državo, kjer so prvič pustili prstne vtise za njih. Pač v teh 14 dneh in kar nekaj pogovorih z njimi se je jasno pokazali, da so Sirci imajo v poprečju recimo daleč najvišjo stopnjo izobrazbe in največ denarja od teh, ki potujejo. Ne? In tukaj vidiš, da v bistvu ta situacija, ki so si jo zdaj Nemci prvoščili, ne? Torej da rečejo, da bojo pač Sirce obdržali zase, ne? Je v bistvu samo v luči tega, kar se že tako ali tako počne v znotraj Evropske unije. Ne? Torej da pač izobraženi mladi ljudje hodijo v Nemčijo, ker so tam pač boljše zaposlitvene možnosti in gre spet na nek način za to, da bojo smetanco pobrali Nemci, ne? Vsem ostalim pa pač ostane vse ostalo. Ne? Sama ta neka ločnica oziroma neka delitev je vidna tudi med ljudmi, ki so tam. Na makedonsko-grški meji je celo imel eden izmed Sircev v rokah karton protestni napis, ne? Not all from Syria, ne? S čemer je očitno hotel povedati, da niso vsi toliko ogroženi, kot je on sam, ne? Tako da vmes smo naleteli tudi na enega Sirca, ki se 19-letnega študiruje v Damasku mehatroniko. Njegov oče je prodekan medicinske fakultete tam in on je rekel flegma, da ne, I've never been into a contact with this kind of people, I don't know what word to use, low classy. In potem v nadaljevanju, ne, how will they survive in Europe if they cannot even stand in line, ne. Tako da v bistvu se tudi znotraj teh skupin, ki jih vidiš tam, je obstaja blazna delitev. Torej, na vrhu so Sirci, potem neke ekipa iz Iraka, Afganistan in Pakistan, potem ker se jih večina boji, ker je ogromen teh smaglerjev na poti, prihaja iz te AFPAK naveze, ne, ko jim rečejo v tistem slengu. Na dnu so ljudje iz Bangladeša in potem še pod njimi tisti, ne vem, Nigerija, Sudan, Uganda, ki izberejo to zahodno, mislim, to vzhodno sredozemsko pot, ker jih je tudi najmanj, ne? In so pol marginalizirani tako po številu, kot potem, da so pač črni, ne? Dočim so ostali samo rjavi. Tako da ogromen je nacionalizma in rasizma znotraj beguncev, ki hodijo sem, in kar je v bistvu pri tem najslabše do vsega je, da pač Evropa to lih s tem preferiranjem siricev še nekak dodatno spodbuja.
Od pričevanj si umenil še ravno tega lalika, no, ko smo že pri teh krožnih migracijah, ne, ki pa praviš, da je... Ja,
ja, en problem, ki smo ga recimo tudi na radiju že naslavljali v oddajah, ki so se bolj posvečale Balkanu, pač Bosni predvsem, je ta sistem krožnih migracij, ki velja v Evropi, ne? Kar pomeni, da evropski birokrati to utemeljujejo z floskulami, da si mora vsak lahko pride do priložnosti delati in živeti v Evropi, ne? Kar pomeni, da ljudem pač po izteku teh začasnih dovoljenj, 5 let, 10 let, ne? Kakorkoli v Italiji to sploh pa je problematično, ker je nemogoče dobiti državljanstvo za ljudi iz bivših italijanskih kolonij, te lahko flegma pošljo nazaj, ne glede na to, da imaš ti stalno zaposlitev, da imaš ti pač prebivališče, da otroci hodijo v šolo in tako naprej. Spoznali smo lika po imenu Hasan, ki je v Mitiliniju, torej pristanišču na Lesbosu, na udico lovil ribe, in ker nas je slišal govoriti v nemščini, je stopil zraven in povedal, ja, da že 6 let živi v Nemčiji, zdaj je šel pa pač domov obiskat v Irak svojo bolno mamo in mogel drugič že štartati na isto pot, ne? Ker mu pač skratka njegovo dovoljenje za bivanje v Nemčiji ne omogoča izhodov nazaj. Podobna situacija recimo je pač znana v Sloveniji z primerom izbrisanih, ne? Ki pač zaradi neveljavnih dokumentov niso mogli potvati ven iz države. Tako da, ja, prepreke, ki čakajo te ljudi potem, ki bojo prišli v Evropo, ne? Pač tega je ogromen, ne? Tega se folk absolutno ne zaveda, ne? Recimo tako, ko ti razlagajo o tem, kako sami vidijo Evropo, Združene narode, Združene države Amerike, mislim, Lojze Peterlene govori tako lepo o evropski ideji kot ta ekipa, ne? In nikakor ne pridejo do njih informacije o tem, da se v Nemčiji, da se vrstijo napadi na priseljence, da se požiga stavbe, ki so določene za azilne domove, da pač se skrepi fašizem po celi Evropi. Ampak kar nekak je še vedno ta ideja o nekmu humanističnem welfare state-u, multikulturnosti, ki je odprta za vse, ne? In tako naprej. Tako da ja, pač neki reality check-ov bo še treba na poti.
Je, kaj pa v tem kontekstu njihova pot, izbira poti v bistvu prinaša, zdaj se je več ali manj vzpostavila tu preko Makedonije, Srbije in pa
Mačarske.
Medtem ko nekih drugih poti, dobro, tam prek Bolgarije, ne, je še težavneje.
Prek Bolgarije težavneje, ljudje govorijo predvsem to, da je bolgarska policija blazno nasilna in da se pač ne spoštuje ničesar, da se jih pretepa blazno.
Včemer se iz naših foteljev tudi kaj dost ne govori.
Ne govori. Fora je tudi v tem, da je pač severna oziroma severno-zahodna turška meja z Bolgarijo in Grčijo pač obdana tudi zidom, ne? Tako da je potem jasno lažji vzeti čoven in iti na grški otok, kak. Tako da...
Precej lažje.
Zdaj, vprašanje je, kaj se bo zgodilo z Mačarsko, ne? Ker pač Mačarska gradi zid, ki naj bi mislim, zid, ograjo, ki bo končana jutri v svoji prvi fazi. Prva faza pomeni te bodeča žica, NATO wire, ki se razlikuje od pač tistih bodečih žic, ki smo jih vajeni mi. Ta ima na mest špičk, ima žiletke gor, ne? Tako da zadeva kar fino zareže, pač praktično uporabo smo imeli priložnost videti v Lihkle v Idomeniju, torej na grško-makedonski meji. Ampak kljub temu, da pač gradijo to ogrado, so zdaj vsaj te dni spuščali ljudi noter, tako da v bistvu se je dogajal ta pač, kako bi temu rekel, legalni, ilegalni prehodi meje. Torej na severu Vojvodine je ogromen železniških prog, ki pač prečkajo mađarsko-srbsko mejo. In na teh železniških progah jasno ni če žice postavljene in kle so ljudje vletavali noter. Zraven Subotice je to mesto Horgoš, na mađarski strani je Roška, tukaj, kjer je bil pač tudi zdaj pred dnevi ta incident, kjer so v prihvatnem centru uporabljali solzilec. In tukaj so v bistvu tako je bilo, da sta dva, trije policaji so stali prav ob meji, potem jih pa pošiljali begunce proti po železniških tirih, dober kilometer naprej, kjer je pač preostala ekipa policije, jih ustavila, postavila vrsto oziroma v čakanje, da so jih prišli pobrat avtobusi, ki so jih potem odpeljali v ta zbirni center, kjer so jih registrirali in pobrali prsne vtise. Tako da mislim, da po eni strani je to, kar mađarska dela vsem, mislim, upam, da ne bo to narobe razumljeno, ampak da je ok, zaradi tega, ker v bistvu begunce drži stran od svojih državljanov, ne? In pač ne pridejo v interakcijo z Jobbikovimi milicami, ki strašijo po jugu Mađarske, ne? Da pač imaš vsaj to garancijo, da nekak, če prideš v roke policiji, pač te ne bojo razčetverali, pa obesili ali pa karkoli naprej, ne? Tako da pač to, kar se govori zdaj o tej pač prehodu kle čez Haloze ali kje bo ta humanitarni koridor potekal po Sloveniji. Ne vem, ne? Odvisno najbrž res od Mađarske. Je pa zanimivo, da kakor vsi uporabljajo smartfone in Facebook itak kot glavno orodje za komuniciranje in za izmenjavo informacij, recimo ta zadeva o zaprtju makedonske meje ni prišla do folka prav zelo hiter. In so ljudje po dveh, treh, štirih dneh hodili gor brez kakršnega kol vedenja o tem, da se bojo mogli tukaj ustaviti. Ne? Tako da to je mogoče en tak zanimiv moment, da, ker drgat so blazno dobro informirani. Tudi recimo o tem, da je Nemčija objavila suspens Dublina za Sirce, so zvedli v bistvu pred nami, ker smo bili takrat, pa smo lih bili sred snemanja in potem pridejo do nas in nam začnejo kazati članke Is this true? Is this true? Do you know anything about it? Ne? In smo pol pač nekak se vidi, pa če vidiš, preveriš tudi prek nekih naših
virov informacij.
Tako.
Ok, no, preš 5 do 5 je nujno, ne, izpolniti neke obaveze, imenovane Apes Blok, pol pa muzik, pa nadaljevanje brvitih sivin.
Po tiše ni konc.
Kaj ti si utrujen?
Utrujen. We'll be right back. študent.
No, zgodba, ki je pred nami, je zgodba možaka po imenu.
Arman, ni še možak, je malo mlajši.
20 let.
4. Prvo to.
Okay. Ja, ta zdaj.
Čist sva zajebala, sorry. Ja, Arman, ki je bil omenjen že prej, skupaj z staršema Salmonom in Bilkiz, je star 4 leta in je na pot krenil iz Afganistana, iz Kabula. In v bistvu, to je bila ena zadeva, mislim, presunete, ne? Da vidiš neke take momente, o katerih sploh ne razmišljaš. Pač vsi ste videli najbrž na posnetkih, na fotografijah ogromenih otrok, ampak dejansko, ko pač greš na to več tisoč kilometrov dolgo pot s froci, zgleda v bistvu v tem primeru tako, da sta starša Armano razložila, da so oni zdaj vstopili v GTA, ki ga tam skozi igra doma v Kabulu, in da so tudi vsi ostali skupaj z njimi vstopili v GTA in da so zdaj oni v špilu. Ne? In to pač neka taka live verzija La Vita è Bella, ne? Ki je bila še toliko bolj fascinantna, ker smo jih spoznali pač v tem pristanišču na Lesbosu, v Mitilini, in tam je bil parkiran en razjeban Opel z strešnim oknom, na katerem se Arman s svojim kolegom, ki sta se tam spoznala, lihene tokster, sta se potem igrala in plezala gor po tistemu avtu. Takoj za avtom je bila seveda žičnata ograja in zatem carinski terminal, na katerega so hodili turisti, ki so ravno kar z ladjami prišli na Lesbos. In smo se potem gledali, ko opice čez ograjo, zdaj kdo je opazovan in kdo je opazovalc. Tako. Tako da ja, Arman je, ja, starša sta pol razvila to še naprej in je foto rekel, da najtežje je bilo jasno čez Iran, kar ste slišali tudi prej na začetku v posnetku, kdo je že cel dan z nami.
Represije, ki oblasti tam zganjajo.
Tako, in je, je rekel, da ko je bil tam malo lačen, da sta mu rekla, da Ne se spomne na igro, ne? Da tudi pač, ko doma igra GTA, ne pride na kosilo, ko ga pokličete na kosilo. Ne? Tako da pač gledati to in gledati tega froca, kako se spopada z vsemi temi situacijami, je pač nerealno. Njegova mama je potem, ko smo se spet srečali v Atenah, rekla, da ko smo naprej jih intervjuvali, je rekla, da na tem čovnu od Turčije do Lesbosa, da je spal več ali manj celo pot, na kar se je zbudil pol ure pred koncem in začel gledati, kako se približuje im otok, ne? In bil čist navdušen, da je on zdaj na čovnu in da le zdaj bomo prišli, ne? In folk obupam po 5 urah plovbe pač brez vode in hrane in pač v stalnem strahu, a bo sploh prišel čez ali ne. In v pač največji kontrapunkt temu ta malo ga razganja in je presrečen, da je prvič na poti se vsedil tudi v čoven. Ne? Drug tak primer je bila ena familija iz Sirije, ki je šla na pot, sta bila dva brata, tam nekje v poznih 30-ih, eno dni z ženo in z dvema otrokoma, starima 3 in 7 let. In so rekli, da so v bistvu zdaj že 2-3 mesece hodili vsak dan vsaj po 2 uri na sprehod. Z ruzaki, da so tam male pač navadili na to, da se hodi. In da tudi so pač v nekem safariju, iščejo nek nov dom in tako naprej. Ne? In pač vidiš te obupane poskuse staršev, da pač prikrijejo, kaj se v resnici dogaja, ne? Pač tam malim in da to nekak gre skos. Ampak tukaj, ja, preden ratamo preveč osladni, patetični, z vsemi temi zgodbami, se mi zdi, da je pač to res ratov problem, da so take zgodbe postale ful prevladujoče v tem novinarskem diskurzu. Ne. Tudi pač zdaj, ko smo preživeli 14 dni na tej poti, ti je jasno, da pač večina novinarjev, snemalcev sploh pač izrablja te begunce samo več ali manj za kot statiste v, svojem, v svojih kadrih, ne, za javljanje domov. In da tukaj pač res ta, ta neka perverzija, kot pač smo jo videli strani Štegra v Beogradu, pač to res nima meja. Ne? In namest, da se piše pač v tem, v kakih razmerah so te ljudje, ne? Pa ne, da je to nepomembno, valjda da je, ampak ni pa to bistveno. Ne? Vprašanje je pač, zakaj so se znašli v takih situacijah, ne, ne pa to, v kakšnih situacijah so se znašli. Ne? Pač, in tukaj mislim, da se to ful pozablja, da ni nujno, ne vem, mislim, da se kdaj pogleda tudi kak korak nazaj, lih tako, kot sva na začetku rekla, glede tihotapcev, tako tudi glede pač makedonske policije, ki najbrž ni na svojo roko se odločila, da bo zaprla mejo, pa tri dni tepla begunce, ki probajo priti čez, ne. In tako, da se kdaj stop korak nazaj, pa pogleda še malo širšo sliko in ne kaže pač sam tega necga trpljenja, ki potem postane jasno glaven del te ideje o beguncih, ki da so pač ubogi, nemočni in da moramo mi zdaj z njimi skrbeti z spalnimi vrečami in tako naprej, ne? In se jih v bistvu totalno razčloveč in postal pač v neko vlogo, ja, da moramo skrbeti za njih, ali kako ne.
V osnovi jim zagotoviti nek normalen soobstoj in vzpostavitev razmer za njihovo nadaljno življenje v Evropi je bistveno, ne? Če se vrneva, ne vem, še za nazaj, pa skušava nekako sploh razumeti sirski konflikt, kako ga zastaviti v dveh minutah.
Torej, stric od teh dveh otrok, o katerih sem zdaj na zadnje govoril, z njim bom posnet tudi en malo daljši intervju. On je delal kot IT-ovc v Siriji in on je razlagal, da je bil zraven recimo že od začetka teh uporov, torej leta 2011, pomagal, mislim, da so bili oni iz Dare, da je pomagal pri organizaciji protestov, pač kar se tiče teh spletnih platform, da so imeli recimo vsak petek, so imeli, ne vem, petek za otroke, petek za tist masaker, petek za tisto mesto, kjer se je pač v preteklem tednu dogajalo neko sranje. Mm. Ampak je v tem prvem modelu uspel pač stalno prikriti svojo identiteto, tako da se mu ni nad zgodil. Zdaj so ga pa pač ga pa policija od Asadovega režima prijela, v bistvu kaj po treh letih, ko je preživel en mesec v čuzi, šel ven z visoko odkupnino in rekel, da sta ga brat in njegova žena v bistvu čakala in da so tako izpizdili, da ni niti staršev šel pogledati. Ne? In dejansko zgodba večine ljudi iz Sirije je taka, da na neki točki spoznajo, da pač v tej neki šahovski igri z ne vem, petimi, šestimi igralci in neskončno enimi milicami, ki so temi manjšimi figurami, ki so tam, da je pač nemogoče se postaviti na kjerokoli stran, ne? Da pač obstaja neka totalna odsotnost civilne oblasti v vseh delih, ne? Zame je bilo ful zanimivo govor tudi z nekimi kurdskimi begunci, ki so prišli iz Afrina, tega severozahodnega kantona v Siriji, ki so se pritožvali tudi nad kurdsko oblastjo in govorili o tem, pač, da vlada tudi tam zdaj diktatura, ne, v Afrinu. Ampak načeloma pač ja, ljudje bi se v praktično vseh primerih govorijo o tem, da bi radi šli nazaj, in da jim pač ni bilo lahko zapustiti države, ampak ni pa glih, da gledajo s kakršnim koli optimizmom, ne, na situacijo, glede na to, da je pač res precej nerazumljiv clusterfuck ratu iz vsega skupi. Ampak jasno pa je, tako, kaj je pač od nekih vrhovnih evropskih politikov prvi prejšnji teden uspel povedati Kurz, ne, avstrijski zunanji minister, da pač brez reševanja konfliktov v Siriji in v Iraku in v bistvu v Afganistanu, ne, pač je brez veze reševati to begunsko krizo, ne, ustavljati plimo. Okay, treba prvo izsušiti morje, počakamo, da se pokolijo med sabo. mogoče to rešitev.
Ja.
Kaj se vidva smeta na drugi strani šipe?
Žirantje se priporočajo za poglobitveni muzički predah. Jeremiah J. oziroma J.J. Doom bo tole. Viberian Sun Part 2. Jo. Za mogoče skleniti vsa pričevanja, poveš še besedo dve, tri o dogajanju po razglasitvi izrednih razmer makedonskih oblasti, ko so se številčne začele spopadati z begunci, ki so pritiskali na njihovo mejo z grške strani, kako si razložiti sploh, ja, v tem evropskem kontekstu neko tako razglasitev, odkot ta direktiva državi, ki sicer ni v območju Evropske unije.
Zdaj, prva stvar je ta, da se je tik pred to razglasitvijo začel v bistvu, je Grčija začela z dvema sto prakso, da na otoke pošilja posebne trajekte za begunce. Torej, to so neki te, lahko bi rekli, charter trajekti, ki so namenjeni samo prevozu pač beguncov, ki so prišli torej, na Lesbos, na Kos, na Samos, kamorkoli. Seveda prevoz s temi trajekti ni brezplačen, ne? Vsak begun še vedno plača zase, za svoje otroke, polovično pač karto. Tako da to je mogoče tudi ena izmed tem, ne? Vse to vojno dobičkarstvo, ker mislim, da to je edini termin, s katerim lahko pač poimenujemo v bistvu ta moment, da v bistvu begunci v vseh državah puščajo izjemne količine denarja. Sploh je pa to smešno v primeru Grčije, ki jo Nemčija duši, pa zdaj v bistvu svojo poletno turistično sezono rešuje z temi ne toliko turisti iz bližnjega vzhoda. Ja, in potem pač, ko pride ta trajekt v Pirej, ne, je to naenkrat 2500 ljudi, ki se recimo v roku, po mojem, kar 24 ur, te stvari potekajo zelo, zelo hiter, zglasijo na severu Makedonije, ki je pač, ko je to, mislim, da je to nekih 550 km od Aten do Idomenija. In jasno so to pol izjemno velike številke, ki jih tukaj čist pač Makedonija gotov ne laže, ko reče, da pač ta njihova železniška postaja in sprejemni center v Džavdželi pač ne sprejme, da toliko ljudi naenkrat, ne. Ampak kar se je zgodilo s tem zaprtjem meje in sklicem izrednih razmer, je pač povzročilo še večji kaos, predvsem zaradi tega, ker tako kot pri vsakem takem vprašanju, jasno noben se ni pogovarjal o tem z ljudmi, ki so dejansko zaradi tega prizadeti, torej z begunci. Ne? In meja se je zaprla, ne vem, mislim, da je to bil četrtek, ne? Ali kako je bilo petek, in brez kakršnega koli predhodnega opozorila. Mi smo prišli takrat isti dan zvečer.
Ja, sorry, ker datumsko je to 20.21, ne? Tam že.
Ja, po mojem, neki tacka bi mogli biti, ne vem, jaz moram reči, da sem malo pobrkli vse te datume zdaj v preteklih 14 dneh. Ampak, mi smo prišli k malo potem na mejo, brez da bi vedeli tudi za to, da se je meja zaprla. Tam je bilo nekaj 300 ljudi, ki so se pač sprašvali, kaj zdaj poanta, zakaj ne morajo naprej, in pač ta stalna zgodba, ki se je pojavljala naslednje 4 dni, pač se samo hočemo prečkati Makedonijo, se ne bomo kle prosili za azil, ne bomo tukaj ostali, nač tako naprej. Kar je bila največja napaka tukaj makedonske policije, je bila ta, da pač ni bilo nobenega dialoga z ljudmi na drugi strani, kar je pač rezultiralo v tem, da so jim vsak, mislim, da so jim trikrat na dan se zlagalo okrog tega, kdaj bi odprli mejo, ne. In folk je rad živčen in to predstavljanje je trajalo 2 dni, na kar so pač ekipa res ratala hudo živčna in je zgledal, da bo že konc drugega dneva pač prišlo do nekih, do nekega poskusa preboja. Policijskega kordona pa ni, ker je začel dežvati in je pol to vse skupaj, ker valjda niso imeli strehe nad glavo, so prvo hoteli iti na suho. Potem je pa to tretji dan, v bistvu, ko se je spet prestavilo to napovedano odprtje meje, je pa so pa ljudje začeli pritiskati, torej najbolj na teh, recimo, pasu dobrih 50 metrov širine okrog železnice, ki teče iz Grčije v Makedonijo. In potem, ko v bistvu kleni prišlo do nobenega premika, predvsem pač je rezultat bil to, da so tisti v prvi vrsti bili stalno tepeni, zaradi tega, ker so oni odzadi porivali, je začel folk prebežvati na obeh straneh, vzhodno in zahodno, kjer pač meja ni zavarvana z bodečo žico in so pol res v velikih skupinah po 200-300 ljudi tudi tam čez gašibali po vsaki strani. Skratka, rezultat je bil, da po 2-3 dneh pretepanja in šok granat in tacga in drugačnega ustrahovanja se je meja odprla, ne? Spet nenapovedano, mislim odprla, pač dejansko je šlo toliko ljudi čez, da so na koncu tudi kle ob tej železnici, kjer je ustrajalo še zadnjih, ne vem, 200 ljudi recimo, so še te spustili skos, ne? In potem, torej, konc četrtega in začetek petega dneva po zaprtju meje, ko je prišel že UNHCR, ne? Torej ta visoki komisarjat za begunce, so potem oni urejali ljudi v dve vrsti in jih pač potem nekje 50 do 100 pošiljali čez mejo. Na vsako uro pa pol, ne. Kar bi najbrž bil sistem, ki bi valjal tudi une 4 dni, ko je bila zadeva zaprta, ne. Tako da, pač res, mislim, taka situacija, ki je bila to, ko se ti pač res zdi vse, ko vidiš na koncu po štirih dneh, da je vse skupaj, vse to ustrahovanje, pretepanje, vse ta teror, bil absolutno džabe, ne? Pač to v bistvu res kar malo, mislim, to je bilo res slabo, ne? To, ne vem, kaj spoh reči o tem, ampak v kurcu situacija popolnoma. Ne? S tem, da pač tukaj še enkrat, no, se mi zdi, da daleč od tega, da bi bila Makedonija pa njena policija kriva za to situacijo, to je prva stvar, in druga stvar pač dejansko, mogoče v končni fazi to je spadlo celo dobro, ker smo se zdaj v zadnjem tednu, kolikor spremljam medije in izjave politikov, v bistvu končno zares začeli ukvarjati s tem. Ne? Pred tem je bilo to vse skupaj kar hotel malo negirati, pa pomest pod preprogo, pa da ni tega problema zares. Ne?
Evo, a čemo zašpiliti po obvestilih?
Lahko.
Da jo pol še tole povit v eter, ne. Nekaj, kar torej pritiče naročilom zunanjega sveta v eteru Radio Študent.
Na Orient Express. Se pa vrnemo čez 5 minut.
Pavle.
V težkih časih živimo. Bolezen razsaja vse naokrog.
Izberite si stalnega partnerja.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, duh je voljan ali meso je slabo, ker sta ga slinavka in parkljevka obnoreli do obisti. Zato se povežimo v duhu in prisluhnimo drugim obvestilom.
Na kraju smo nedeljskega popodneva na Radiu Študent in ob, torej, jah, kako smo že začeli? Barvanju sivine, ki jo zganjamo ravno pod žarometom 28 zvezdic skrenjenih v en tak lušten krog. Ne.
S čem zaključiti? Kako se reče, begunci pred vrati, odprimo srca, vrata, denarnice, odprimo humanitarni koridor. Ja, če pač kogarkoli zanima, karkoli narediti v tem, jaz mislim, da bolj kot če gremo zdaj na to neko človekoljubno noto, bolj kot kakršnakoli pomoč v hrani, opremi, za taborjenje in podobnih stvareh, šteje to, da greste sami na kacga izmed grških otokov ali pa na severne meje balkanskih držav, torej Grčije, Makedonije, Srbije, in da pač tam pomagate kakorkoli lahko. Največ se mi zdi, da naredite že s tem, da se pač do teh ljudi ne obnašate pokroviteljsko, ampak da jih tretirate pač kot sočloveka. Ker to je, mislim, da vsaj po teh 14 dneh, ko smo mi bili na tej poti, je to stvar, ki jo najmanj vidiš. No? Poleg tega, da ja, jasno, vsi te begunski centri, begunska taborišča na grških otokih so absolutno prezasedeni, ne rabijo pomoč v prostovoljcih in v vsej opremi. Tako da to, no, mogoče.
Za zagotovitev življenja, ne, je bistveno, verjetno, če še enkrat že parkrat ponovljeno, izraziva in pa seveda z nekim jasnim evropskim pritiskom k razreševanju, torej konflikta na Bližnjem vzhodu v treh najbolj izpostavljenih državah, ki so jih probala tu nekako zdaj umeti v nekem kontekstu klanskih vojn, če se smete jim tako reči.
Ma ja, ali pa pač necega mešetarjenja in jaz mislim, da vse skupaj meni zgleda kot neka pač taka načrtna destabilizacija, ki je malo ušla izpod nadzora, no.
Destabilizacija povzročena strani seveda poglavitno prvenstveno ZDA in pa Unija.
Kar bi mogoče spremenili stvari na boljšne, je Donald Trump, ne. We're gonna build a wall, it's gonna be a big in kako pol naprej, ne.
And people who come after us, they'll still remember that's Trump's wall. Yeah. It's gonna be a real nice wall.
Pa Mehičani bojo plačali za njega. Ja.
Okej, zdaj pa vas lahko še sam soočimo z nadaljevanjem programa, naprimer ena arbitrarna oddaja se nam obeta, namreč tu pa tam, ne, tu pa tam in hrvaški prozni cikl.
Treba povedati, da ne gre za sodobno hrvaško prozo, ker gre za ponovitev oddaje iz 6. maja 2012.
Da, in pol še Tolpa Bumov. V Tolpi pa Project Pablo in pa album z naslovom I Want to Believe, izdan za založbo 1080p z letošnjo letnico. Sodobna zadeva. No, tile dve istočnici za nadaljevanje pa itak veste sami, ne? Pa nekje še na uro lojo. Tudi tam pogledate radiostudent.si. Zdaj bomo poslušali Boutaib Zgir. V bistvu Boutaiba Zgir. Alžirska raga muzik.
Živeli.
اللي ملكتني بالخزره
Ja, žilska raj muzik je to in ne raga, kot sem valjda iz ustu. Tako da, jo, hkrati še odpovedujemo glasbeno opremo Hrvoja Ševija Hladnika, ki bo sicer z vami še v zadnje pol ure po hrvaški sodobni prozi, ki jo bom vrteli ob šestih, sicer pa je za tehniko skrbel od 11. do 3. Lukac, za njim pa Blaž. Pred mikrofonom, poleg Arneta, sem bil še Žiga. Ajde, imejte se, pozdrav.